Na putu za Emaus.
Kada sam spoznao Boga kao ličnost, pokušao sam da uvidim njegovu ruku ne samo u svakodnevnim okolnostima, već i u prošlim događajima koji su nas doveli do sadašnjeg trenutka. Vidimo kako nas je vodio od djelimičnih istina ka punoći istine i kako nas i dalje vodi ka dubljem razumijevanju te istine. Kao što je otac Serafim Rose pisao, kada priđemo Hristu, nijedna prava istina koju smo spoznali neće biti izgubljena. Ovo su riječi oca Adriana, sabrata manastira Svetog Germana Aljaskog u Platini u Sjevernoj Kaliforniji. Večeras ćemo čuti njegovu priču o uzbudljivom putu kojim ga je Božja ruka vodila preko nekoliko kontinenata i životnih stilova i filosofija do punoće istine i pravoslavne crkve.
Na putu za Emaus.
Okružen najvišim vrhovima Himalaja, stajao sam na 4000 metara nadmorske visine, zureći u planinu Anarupna dok je sunce izlazilo. Moje putovanje Nepalom počelo je prije nekoliko nedelja i ovo je bio njegov vrhunac. I dok sam stajao tako buljeći u prastaru ljepotu, u umi je došla misao koja je odbijala da se pomjeri. Koja je svrha ovog? Moj ego je brzo uzvratio ovoj zalutaloj pomisli. Koja je svrha? Kako misliš koja je svrha? Svrha je to što si prevalio toliki put da bi vidio ove planine. Sad uživaj. Ipak pomisao me i dalje uznemiravala. Da, bila je to jedna od najljepših stvari koje sam ikada vidio i bio sam radostan za trenutak. Ali gdje će ta osjećanja biti sjutra kada više ne budem tako silno nadahnut? Sreća ovog svijeta me nikada neće moći zadovoljiti. To sam trebao da vidim iz cijelog svog života. Ali morao sam da se popnem na vrh svijeta da bih to konačno prihvatio. I to je bio moj prvi korak ka Hristu i pravoslavlju. Do tog trenutka cijeli moj odrasli život bio je sekularan, posvećen zadovoljavanju raznih strasti. Završio sam univerzitet u 21. godini sa planovima o biznisu i istovremeno gradio umjetničku karijeru. U roku od godinu dana izgledalo je da sam blizu cilja. U to vrijeme živio sam u Londonu i radio za IBM. Imao sam siguran položaj i unapređenje je bilo na pomolu. Moj privatni život bio je sličan životu mnogih mojih vršnjaka. Neobavezne veze, potraga za udobnošću i konstantna zabava ne bi li se izbjegao makakav pogled u sebe. Negdje u to vrijeme moja starija sestra je postala pravoslavna monahinja na Aljasci. Da li je to bila koincidencija ili ne, ne znam, ali od tog vremena moja strast ka svjetskim zanimanjima je počela da nestaje. Posmatrao sam svoje kolege. Niko mi nije izgledao istinski srećan ili zadovoljan. To varljivo svojstvo zadovoljstva nikada nije bilo tu, već uvijek iza ugla, dražeći. Putovanja, sport, piće sa momcima, sve je to postajalo sve monotonije. Svakog ponedjeljka isto pitanje, šta si radio za vikend? Svakog petka, šta planiraš za vikend? London je postajao sivlji i sivlji i konstantno rominjanje kiše nije uspjevalo da spere prljavštinu. Umjesto da dublje istražim uzroke svoje dosade, krivicu sam odlučno svalio na korporativnu kulturu. Pretpostavio sam da moj prezir prema svijetu dolazi od traganja za materijalnim dobitkom. Zato sam napustio IBM, spakovao se i vratio u Ameriku. Njegujući svoj prezir uspjeha i društvene prihvaćenosti, pokušao sam da uranjam u bohemiju. Čudno je to što nisam primijetio da isti uslovi prihvatanja vladaju u korporativnom svijetu kao i na alternativnoj sceni. Zamijenite kožnu jaknu za odijelo, tetovažu za Rolex, probušenu obrvu za manžetne i još uvijek imate istog čovjeka. Pokušao sam da spremam magistarski rad iz umjetnosti i da radim u muzeju moderne umjetnosti. moja umjetnička djela bila su velika platna prekrivena debelim slojevima katrana. Katran nije bio korišten u umjetnosti i moje djela su odmah postala popularna. Trudio sam se da zavolim nerazumljive moderne filozofe, post-punk koncerte i kasne žurke, ali sve me to smaralo. Pomislio sam da nešto sa mnom nije u redu. Zašto nisam uspjevao da ozbiljno razgovaram o galerijskom eksponatu koji se sastojao od korpe pune zgužvanih limenki i donjeg veša na komadu žice? Zašto mi nikakvu radost nije pružilo gledanje performansa u kome umjetnik 15 minuta kšukši kao kokoška? Srećom, brzo sam se zamorio od tog alternativnog stila života i upravo tada nazvao me prijatelj i upitao da li želim da idem u Japan. Uvijek su me interesovale azijske kulture, a sebe sam smatrao lutajućim radnikom par excellence i tako za mjesec dana našao sam se u Kyotu. Slušamo sada David Bowie-a i pjesmu Andy Warhol.
Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, too new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, and him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he's fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. You think about paint and you think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
Brzo sam se privikao na novo okruženje. U roku od 2 sedmice upisao sam jezički kurs i našao posao kao nastavnik engleskog. Bilo je neobično živjeti u zemlji u kojoj možete da odete u prodavnicu i ostavite kola upaljena bez brige da će ih neko ukrasti. Poštenje je bilo norma i to je pokrenulo promjenu u meni. Moja svijest je počela da se vraća u život. Osjećao sam ogromno olakšanje kada sam počeo da radim jednostavne stvari, na primjer da se više ne švercujem u prevozu. Bilo je to prosto držanje zakona, ali to je bio katalizator za suptilne promjene. Počeo sam lakše da dišem. Živjeći u drevnoj prestonici Japana, svakodnevno sam bio izložen hiljadugodišnjoj tradiciji. Odrastao sam u predgrađu Južne Kalifornije i najstarija zgrada u mom kraju bila je 10 godina stara. A ovdje sam živio pored 1000 godina starog hrama koji je služio bezbrojnim carevima. Hramovi, vrtovi i običaji pokušali su da hrane dušu koja je konzumirala i suviše katrana. Prirodno, privučen ljepotom tradicije, otpočeo sam fazu bavljenja zen budizmom. Za moj lutajući nestrpljivi um to je bilo previše. U zen hramu postoji samo jedan ispravan način obavljanja bilo koje radnje. I ona se mora obaviti precizno. Moji pokloni su bili previše žestoki, moj stav nikad uspravan, a moje čarape nikada dovoljno čiste. Sveštenici su se ježili kada me vide. Zahtjevano je savršenstvo, a ja sam bio daleko od toga. Konačno sam prekinuo s tim, ne zato što se nisam uklapao, već zbog krajnjeg nedostatka radosti koji sam tamo osjećao. Sve je bilo mehanički. Pritisni pravo dugme i zadobit ćeš prosvjećenje. Osjećao sam spokoj posle meditacije, ali ko je od toga imao koristi? Takvo stanje mogao sam dostići uz mnogo manje truda, tabletom za smirenje. Godine su prolazile, moje znanje japanskog jezika je bilo pristojno i osjećao sam da sam uzeo sve što je korisno iz kulture. Izazov opstanka u stranoj kulturi je iščezao, imao sam visoku platu i lak posao, mogao sam da zamislim sebe kao zadovoljnog. Bilo bi veoma lako sljedećih 40 godina provesti u tom toplom kutku koji sam stvorio. Napustio sam posao, ostavio kuću i započeo svoj lagani put nazad u Ameriku. Čut ćemo sada jednu zanimljivu muzičku saradnju. Radi se o tradicionalnom irskom sastavu Kila i japanskom muzičaru i pjevaču Okiju. Putovao sam cijelu Aziju od Vijetnama do Singapura bez jasnog cilja. Uzbuđenje koje su mi pružala nova mjesta i saputnici zabavljalo me većinu vremena, ali pred spavanje vraćao se taj tupi bol praznine. Još uvijek sam okšenički tragao za onim elementom koji mi je nedostajao u životu. Putovao sam u zabačena budistička i hinduistička svetilišta, a kada bih stigao do njih, već bih planirao sljedeću fazu putovanja. Tokom puta kroz Burmu posjetio sam hram na litici Mandalaja. Hiljade stepenika vodila je uz planinu ka hramu iz koga se vidio čitav grad. Dok sam se penjao, primijetio sam budističkog monaha koji je išao uz mene. Bio je u 50. godinama, nizak, punačak, rumenog, veselog lika. Predstavio se i nastavili smo da se penjemo. Stigavši na vrh, sjeli smo na zidić i razgovarali dok je sunce zalazilo. Nakon par uvodnih rekši, započeo sam razgovor o političkoj situaciji u Burmi. On je uzdahnuo i pogledao me s razočarenjem. Zašto želiš da razgovaraš o tome? Promrljao sam neki izgovor da bih prikrio pravi razlog, a to je bilo da pokažem svoje poznavanje ozbiljnih pitanja. Skrenuo je razgovor u potpuno drugom pravcu. Prošle nedelje gledao sam film koji se zove Isus Nazarećanin, kakav divan život. Sljedećih 10 minuta on je uzdizao Hristove vrline. Propovjedao mi je budistički monah, ne da bi me obratio u svoju vjeru, već u hrišćanstvo. Bio sam zgranut. Smatrao sam sebe visoko iznad hrišćanstva još od srednje škole, a ovdje je bio pagan koji mi je vraćao ono što sam odbacio. Kroz riječi prostog budističkog monaha otvorile su mi se oči za činjenicu da možda u hrišćanstvu ima još nečega osim spoljašnosti koju sam odbacio. Još uvijek nisam osjetio potrebu da ozbiljnije ispitam hrišćanstvo, ali zemljište je bilo pripremljeno. Nedugo zatim otputovao sam za Nepal, gdje je trebalo da se nađem sa nekim prijateljima da bi se popeli na Himalaje. stigao sam prije njih i odlučio da neko vrijeme provedem u tibetanskom budističkom manastiru. Našao sam jedan nedalek od Katmandua u kome je bilo moguće pohađati kurseve na engleskom. Došao sam sa podozrenjem, očekujući tamo gomilu otkačenih New Age-era. Nakon prvih par dana potpuno sam promijenio mišljenje. Ovo nije bila opusti se, osjećaj se dobro religija. Ovi ljudi su se iskreno borili da dosegnu istinu. Bio sam zapanjen kada sam saznao da vjeruju u pakao. Ko još u ovo moderno vrijeme vjeruje u pakao? Ali za njih to je bio prirodan rezultat protracenog života. Bio sam zaintrigiran. Pokušao sam pažljivije da slušam dok su se dalje učenja otvarala. Srž ove religije bila ideja da sva bića žive u carstvu želja i patnje. Sva patnja dolazi od potjere za onim što je nestalno. Umjesto toga mora se okrenuti onome što je stalno, istini. Bio sam zapanjen. 27 godina su mi govorili radi ono što ti odgovara. A sada mi Tibetanci govore da će me ono što mi odgovara vjerovatno učiniti nesrećnim u ovom ili sljedećem životu. Ovo je za mene bila revolucionarna ideja, ali istovremeno imao sam neodređen osjećaj da sam to negdje već čuo. Slušamo tradicionalnu muziku iz Burme. Nakon nekoliko nedelja u manastiru, pridružio sam se prijateljima koji su stigli u Nepal. Autobusom smo stigli do planinskog vinca Narupna i odatle krenuli svoj uspon. U toku dvije nedelje, sa punim rancima popeli smo se na visinu od 4000 metara. Pejzaž je bio zadivljujući. Teren se mijenjao od plodnih dolina do gustih šuma do snježnih vrhova. Pješačenje je povremeno bilo naporno, jer bi se penjali po 300 metara, a onda naišli na dolinu gdje bi se isto toliko spuštali. Ljepota tvorevina je bila zadivljujuća, ali svake noći kada bih išao na spavanje, vraćalo se to staro osjećanje da nešto nedostaje. Do odredišta smo stigli jednog popodneva, bez daha i ne malo razokšarani. Ogroman oblak u kome smo se i mi nalazili progutao je cijelu oblast. Obišli smo glečare i ostatak vremena proveli izbijeni oko peći u maloj kolibi. Do kraja dana nije bilo znaka razvedravanja. Otišli smo na spavanje i probudili se pred zoru. Izašao sam i jedan od najveličanstvenijih prizora na svijetu je pozdravio moje oči. Sunce lagano izlazilo iznad vrha svijeta, koji kao da sam mogao dodirnuti. Onda se ta podla misao pojavila u mom umu. Koja je svrha? Tada sam shvatio, cijeli ovaj put je bio radi mog uživanja. Kšimova trenutna opijenost prođe, vratit ću se u svoje normalno stanje. Namučio sam se sa plikovima i lošim koljenima i radi kšega, da bih vidio veličanstven, ali na kraju ipak samo još jedan lijep pogled. Da li me to učinilo boljom osobom ili pomoglo bilo kome? Ne, samo je nahranilo moj ego. Dobio sam odličan materijal za priču na žurkama. Gdje su nestali svi moji budistički ideali? U tom trenutku sam shvatio da moj život mora biti posvećen nekom principu višem od zemaljskog zadovoljstva. Odlučio sam da se vratim u manastir. Sljedećih nekoliko mjeseci izučavao sam filosofiju tibetanskog budizma i tehnike meditacije. Ipak neke elemente sam teško prihvatao. Učenje o karmi nije davalo mjesta slobodnoj volji. Odlukama da činimo dobro ili zlo uvijek su upravljala prethodna djela. Kako je moguće osloboditi se ako je svaka odluka predodređena? ako je neko griješio od bespokšetnog vremena, kako su oni vjerovali, kako se mogao očistiti u tako kratkom životu? Na neki način, ono što je bilo tako teško je to što je to bilo tako logično. Ipak, filosofija samožrtvovanja je pustila korijen u meni, iako nisam živio po njoj. Znao sam da moram promijeniti život. Dok sam bio u tibetanskom budističkom manastiru, čitao sam kazivanja jednog bogotražitelja. U bogotražitelju sam vidio izraz samoodricanja i saosjećanja koje sam pronašao u tibetanskom budizmu, a dolazili su iz hrišćanske tradicije u kojoj sam podignut. Zašto ovome nikada nisam čuo tokom odrastanja u rimokatoličkoj crkvi? Još čunije je bilo to što je moja sestra bila pravoslavna monahinja, a ja nisam ništa znao o mističnoj strani te vjere. Odlučio sam da možda još uvijek nisam spreman da postanem budista i da bih trebao dublje da ispitam sopstveno naslijeđe. Konačno sam došao do zaključka da su sva moja putovanja bila u stvari besmislena i da treba da se vratim kući i usidrim se. Planirao sam da se za Božić nađem sa prijateljima u Egiptu, ali našao sam jeftini let za Istanbul i pomislio da bi odatle lakše nastavio za Zapadnu Europu i Sjedinjene Američke Države. Avion je bio Aeroflot. Nakon nekoliko dana ukapirao sam da je to ruska kompanija, a moja sestra je tada živjela u Moskvi. Pomislio sam da avion možda staje u Moskvi. Bio sam u pravu. Sredio sam kartu i vizu tako da ostanem 3 sedmice u Rusiji. Sletio sam u Moskvu na dan Svetog Germana Aljaskog.
Na putu za Emaus.
Sestra me sačekala na aerodromu i odmah je počeo moj tronedeljni kurs pravoslavlja. Novi svijet je počeo da mi se otvara. Bio sam u zemlji u kojoj su ljudi umirali za Hrista i gdje je posredovanje svetitelja bila normalna stvar. Ovo nije bilo prazno hrišćanstvo koje je bilo smatrano društvenom obavezom. Ovo su bili ljudi koji su stradajući za istinu pretrpjeli nevjerovatne teškoće. Pokušao sam da čitam cijele tomove o pravoslavlju, da posjećujem crkve i razgovaram sa sestrom o razlikama između pravoslavnog i budističkog načela. Ona se uvijek vraćala na isto. Hrišćanstvo ima istinu u vidu ličnosti. Nisam mogao da razumijem zašto je to važno, sila ili ličnost, nisam vidio razliku. Onda sam upoznao oca Artemija, poznatog moskovskog sveštenika koji je imao mnogobrojnu pastvu. Bio to čovjek koji je samog sebe žrtvovao, koji je cijeli život posvetio Hristu i širenju evanđelja. Stigli smo u njegovu crkvu tokom prazničnog denija. Oko 100 ljudi je stajalo i čekalo red dok je on ispovijedao. Stao sam sa strane, ali nije puno vremena prošlo i otac Artemije me povukao k sebi. Zatvorenih očiju, s rukama na mojim ramenima, počeo je da govori. Kada je htio nešto da naglasi, nabio bi svoje čelo u moje. Dok mi je govorio tečnim engleskim, imao sam neodoljiv utisak da ovaj sveštenik koga nisam poznavao, znao meni više nego što bi trebalo. Ono što me istinski potreslo, bio je osjećaj da je vatreno bio zabrinut za moju dušu, kao da je imao lični udio u njoj. Govorio mi je 10 minuta, dok su babuške počele nestrpljivo da nam se primiču. Nastavio je da govori, rekavši da mi je iskustvo u Nepalu Bog dao da bi me izvukao iz materializma. Onda mi je rekao zašto je hrišćanstvo istinita vjera. Samo ono je imalo ličnog Boga. Još uvijek nisam mogao da razumijem važnost ove činjenice, ali osjećao sam se laganije, iako nisam gotovo ništa progovorio. U goloj kripti u Moskvi pokušao je da mi se otvara novi svijet. Težina grada me nije mnogo pritiskala, jer sam shvatio da je nebesko carstvo Božje i njegovih svetitelja zapravo bliže od sivih betonskih zgrada koje su dominirale gradom. Posjetio sam Svetotrojičku lavru i po prvi put cjelivao mošti svetitelja. U tim mrtvim kostima bilo je više života nego u cijeloj Južnoj Kaliforniji. Vrhunac moje posjete bio je Božić u Valamskom Metohu. Bio sam okružen običnim ljudima, ali sam osjećao kao da su jednom nogom u raju. Možda hrišćanstvo jeste religija neopipljive vjere, ali ja sam na svakom koraku dobijao opipljive potvrde. slušamo dio službe iz Valamskog metoha u Moskvi. Nakon nekoliko dana otišao sam iz Moskve. Prije polaska sestra me zgrdila. Dragi moj, ako si mogao 3 mjeseca da sjediš sa budistima, možeš makar 1 noć da prestojiš sa pravoslavnima. Upravo to sam i uradio. Ubrzavši korak, u Kaliforniju sam stigao 2 mjeseca kasnije. U navečere blagovijesti krenuo sam prašnovim putem ka manastiru Svetog Germana Aljaskog. Prva stvar koja mi je sinula, budući da sam došao iz San Diego, bila je činjenica da su ovi monasi bili anahronizmi u 20. vijeku. Ko je čuo za lišavanje udobnosti i nesticanje u ovom vremenu? Bio je veliki post i bilo je očigledno da se ovi ljudi nalaze u sred duhovne borbe. Manastir je bio prožet trezvenošću. Izgledali su kao da su spremni da umru za istinu. To je bilo nešto što nisam vidio u IBM-u, školi umjetnosti ili Japanu. I tamo je bilo stradanja, ali da li su oni bili spremni da se svega odreknu za ono jedino potrebno? Posle svega što sam vidio, još uvijek nisam imao čvrstu vjeru u Boga, ali znao sam da su ovi monasi nešto vidjeli i ja sam to želio. Došla je Lazareva subota, dan kada crkva proslavlja Lazarevo ustajanje iz mrtvih posle 4 dana. Probudili su me za ranu liturgiju u obližnjem ženskom manastiru. Okrenuo sam se i odmah nastavio da spavam. Kada sam konačno ustao, vidio sam da je manastir prazan. Nije bilo žive duše. Dok sam tumarao, u glavi su mi zazvonili stihovi. Ženik dolazi u ponoć i blažen je sluga koga nađe budnog. I upravo to se dogodilo i fizički i duhovno. Bog je pokucao i ponudio mi gozbu, a ja nisam otvorio. Je li Bog konačno zatvorio vrata? Pokušao sam da se spuštam niz planinu, nadajući se da ću autostopom stići do manastira. Hodajući, razmišljao sam o jutrošnjim događajima i bilo mi je jasno da je Bog dopustio da ostanem da bi me probudio iz moje neodlučnosti. Onda sam najzad shvatio šta to znači lični Bog. Zašto bi mi bezlična sila poslala tako jasnu poruku za spasenje moje duše? Ako je bezlična, zašto bi je bilo stalo šta će biti sa mnom? Ljubav može postojati samo između 2 ličnosti. Sila ne može voljeti. Pokušajte da zavolite neku silu. Tako sam došao do zaključka da Bog mora biti ličnost. Čim sam došao do te dedukcije, začuo sam kako se iza mene približava auto. Bio je to naš jedini susjed na planini. Mahnuo sam mu da stane. I nekom čudnom slučajnošću ispostavilo se da je krenuo u sedmičnu nabavku u prodavnicu koja se nalazila u sami ženski manastir. Stigao sam na liturgiju. Prošle su 2 godine i ja sam sada rasoforni monah, a anahronizam ako hoćete. Borba nije prestala, ali moji dani lutanja su završeni. Ponekad oplakujem svoju protraćenu prošlost, ali kada pažljivije pogledam, vidim da me Božja ruka vodila i kroz najbjednije dane. Sada me ovdje dovela s nekim razlogom, ali to će tek biti otkriveno. Poštovani slušalci, tako se završava priča od Adriana, a tako se završava i naša večerašnja emisija. Za kraj Woven Hand i The Good Hand.
You will give all you've got to the good hand upon me.